1920 թվականը խիստ դրամատիկ էր հայկական առաջին հանրապետության համար, որը անկախություն էր հռչակել ընդամենը 2 տարի առաջ եւ միանգամից կանգնել ճակատագրական փորձությունների առջև. Սով, համաճարակներ, խռովություններ, սահմանային բախումներ եւ պատերազմներ. Հենց այդ տարի, երբ Հայաստանը թվում է, թե կամաց-կամաց սկսել էր հաղթահարել Սովն ու համաճարակները, ընթարցակել էր տարածքն ու Միացյալ Ծովից Սով Հայաստանի պահանջներ էր ներկայացնում Փարիզի կոնֆերանսում, առաջին հանրապետությունը երկու կողմից հայտնվեց արտաքին ուժերի, քեմալականների և բոլշևիկների ակցանում. Հենց 1920-ին տեղի ունեցավ Մայիսյան ապստամբությունը, հայ-թուրքական պատերազմը, բոլշևիկների մուտքը Հայաստան և որպես հետևանք հայոց առաջին հանրապետության անկումը. 3 ամսվա տարբերությամբ կնքվեցին համաձայնագրեր, որոնցից ոչ մեկը չիրականացավ, բայց որոնք իրենց հետքը թողեցին հայոց պատմության մեջ։ Մեկը ուրվագծում էր հայության երազանքը, իսկ մյուսն արտացոլում էր այն դառը իրականությունը, որին Հայաստանը բախվել էր։ Մինչև առաջին պետության մայրամուտին կնքված Սևրի և Ալեքսանդրապոլի պայմանագրերին անդրադառնալը, տեսնենք, թե ինչ առանցքային իրադարձություններ էին տեղի ունեցել նախորդող 2 տարիների ընթացքում, ինչ էր փոխվել Բաթումի պայմանագրից և Հայաստանի անկախացումից ի վեր։ 10-12 000 քառակուսի կիլոմետրի վրա Հայաստանի անկախությունը հռչակելուց և Օսմանյան Թուրքիայի հետ սահմանները որոշող Բաթումի պայմանագիրը կնքելուց մի քանի ամիս անց Օսմանյան Թուրքիան իրեն պարտված ճանաչեց և դուրս եկավ առաջին համաշխարհային պատերազմից։ Մուդրոսի ծովածոցում անգլիական ռազմանավի վրա ստորագրված զինադադարը նաև Կովկասյան տարածաշրջանին էր առնչվում և Հայաստանի համար կարող էր յուրօրինակ փրկողակ լինել, քանի որ Օսմանյան Թուրքիան պիտի դուրս գար գրաված տարածքներից, վերադարձներ հայ ռազմագերիներին։ Զինադադարի համաձայնագրով ռազմավարական Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցները, Տավրոսի թունելների համակարգը, հիմնական ճանապարհները, երկաթուղիները, նավահանգիստներն անցնելու էին Անտանտի պետությունների վերահսկողությանը։ Օսմանյան Թուրքիան պիտի հետ քաշեր զորքը Պարսկաստանից, Անդրկովկասից, Կիլիկիայից և մյուս շրջաններից և համակերպեր Բաթումի օկուպացիայի և Բաքվի գրավման հետ։ Բայց զինադադարի համաձայնագրում Հայաստանի մասով կային նաև խնդրահարույց կետեր։ Նախ թուրքական զորքերը Անդրկովկասից ամբողջությամբ չէին հեռանում։
Թուրքական զորքերն արդեն ստացել են Անդրկովկասի մի մասը էվակուացնելու հրաման։ Ընդ որում մնացած զորքերը կհեռացվեն, եթե տեղերում իրադրությունը ուսումնասիրելուց հետո դաշնակիցները ներկայացնեն այդպիսի պահանջ։
Բացի այդ, չկար պահանջ հայկական 6 վիլայետներից անմիջապես դուրս գալու մասին։ Անտանտը կարող էր գրավել հայկական 6 վիլայետները, եթե այնտեղ ծագեին խժդժություններ։ Ինչ վերաբերում է թուրքական բանակին, ապա զինադադարով դրա ամբողջական զորացրման պահանջ չկար։ Բանակն իհարկե ծրվելու էր, բայց սահմաններն ու ներքին կարգ ու կանոնը պահող զորք պահելու իրավունքը Օսմանյան Թուրքիան պահպանում էր։ Ուշագրավ է, որ թուրքազգայնականները հենց այդ կետերի վրա կհիմնվեն նոր Թուրքիա ստեղծելու համար։ Կօգտագործեն ցեղասպանությունից հետո հայաթափված արևմտյան Հայաստանի տարածքը ինքնակազմակերպվելու, իսկ թուրքական չվերացված ստորաբաժանումները զինված հարձակումների համար։ Ահա թե ինչ է գրում Հայաստանի երկրորդ վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանը Մուդրոսի զինադադարի մասին։
Մենք անմիջապես ըմբռնեցինք, որ Հայաստանի ազատությունը ապահովված չէ։ Զինադադարը չէր պահանջում Հայաստանի գրավումը դաշնակից զորքերի կողմից, զինաթափ չէր անում Թուրքիային և պարունակում էր այն դժբախտ կարելիությունները, որոնք ապագայում իրողություն դարձան։
Զինադադարի կնքումից ավելի քան 1 ամիս անց, դեկտեմբերի 6-ին, հայկական զորքը Դրոյի գլխավորությամբ մտնում է Ալեքսանդրապոլ։ Կարսում և Նախիջևանում սակայն խնդիրները ավելի շատ էին։ Թուրքերը միտումնավոր դանդաղ էին հեռանում, հեռանալիս էլ տանում էին այն, ինչ կարող էին, այդ թվում հացահատիկի պաշարները և խրախուսում թալանը։
Երբ թուրքերը հեռացան, ավելի ևս սաստկացավ Սովի տագնապը, որովհետև նրանք իրենց հետ տարան մեր հացի պաշարները։ Գաղթականները կրկնապատկել էին Հայաստանի բնակչության թիվը, Տիֆի համաճարակը հարյուրավոր զոհեր էր տանում։ Առավոտները Երևանի փողոցներում տասնյակներով, իսկ հետո նաև հարյուրներով դիակներ էին գտնվում, ժամանակ չէին ունենում նույնիսկ հավաքելու այդ դիակները։
Ոչ Կարսից, ոչ Նախիջևանից թուրքերը լիովին չեն հեռանում հակառակը, ստեղծում են մահմեդական կառույցներ, որոնք չեն ընդնում Հայաստանի իշխանությունը, զինվում են, խռովություններ բարձրացնում, պահանջում կամ հռչակում են ինքնավարություններ։ Ամեն դեպքում անգլացիների օգնությամբ 1919 թվականի գարնանը Կարսն ու Նախիջևանը մի կարդ ժամանակով միացվում են Հայաստանին և Հայաստանը զգալի ընդարձակում է սահմանները, հասցնելով մոտ 60 000 քառակուսի կիլոմետրի։ Նախիջևանը գրավելուց ընդամենը 2 ամիս անց 1919 թվականի ամռանը Հայաստանն այն կկործնի թուրք-թաթարական հարձակման, իսկ հետո նաև Ագուլիսում ջարդերի և հայաթափման հետևանքով։ Իսկ Կարսը թուրքերը առանց լուրջ մարտերի կգրավեն 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ին։ Հայաստանի սահմանները Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ առաջին հանրապետության գոյության ողջ ընթացքում այդպես էլ չեն գծվում։ Այդ սահմանների համար ընթանում են բախումներ և մարտեր։ Հայ-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Լորինի վերջո վերածվում է Չեզոք գոտու, իսկ Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը դառնում են հայ-թաթարական շարունակական բախումների և կոտորածների թաթերաբեմ։
Վիճելի էին մնում Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը, որոնց վրա հավակնություն ուներ Ադրբեջանը։ Լորին, Ախալքալակը և Կարսի շրջանի որոշ մասերը, որոնք պահանջում էր Վրաստանը, և վերջապես Օլթին ու Նախիջևանը, որոնք թուրքերի աշխարակալության առարկա էին։ Սահմանային այս խնդիրներից բացի Հայաստանի կառավարությունն իր առջև ուներ լուծելու ամենից մեծ հողային վեճը թուրքա-հայաստանի վիլայետների վերաբերյալ։ Եվրոպական ներկայացուցիչները մեծ բերանացի կամ գրավոր շարունակ ասում էին, թե բոլոր հողային հարցերը պետք է լուծվեն Փարիզի խորհրդաժողովում։ Լուծվեցին միայն այն հարցերը, որոնց լուծմանը Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռնարկեց ինքը անմիջապես, առանց ուրիշների միջնորդությունը կամ միջամտությունը սպասելու։
1919 թվականին անկախության առաջին տարեդարձին սովի, համաճարակի և սահմանային բախումների ֆոնին Հայաստանը հրապարակում է ապագայի իր տեսլականը՝ Միացյալ Հայաստանի անկախության ակտը։
Հայաստանի ամբողջությունը վերականգնելու և ժողովրդի լիակատար ազատությունն ու բարգավաճումն ապահովելու համար Հայաստանի կառավարությունը համաձայն բովանդակ հայ ժողովրդի միահամուռ կամքի և ցանկության հայտարարում է, որ այսօրվանից Հայաստանի բաժան-բաժան մասերը մշտընջենապես միացված են իբրև մեկ անկախ պետական միություն։
1919 թվականի սկզբին հայկական միանգամից 2 պատվիրակություն է մեկնում Փարիզում բացված խաղաղության կոնֆերանսի բանակցություններին։ Ազգային պատվիրակությունը Պողոս Նուբարփաշայի գլխավորությամբ ներկայացնում էր արևմտահայերին և դնում էր ծովիցով Հայաստանի պահանջ՝ Կիլիկյան ու Տրապիզոնը ներառյալ։ Մյուսը Հայաստանի առաջին հանրապետության պատվիրակությունը, որ ղեկավարում էր Ավետիս Ահարոնյանը, կողմնակից էր առավել համեստ պահանջների՝ Հայաստանի հանրապետությունն ու հայկական վիլայեթներին իմաստը։ Չնայած 2 պատվիրակությունների միջև առկա բազմաթիվ հակասություններին, Փարիզում ի վերջո կողմերը ընդհանուր հայտարարի են գալիս և մեկ միասնական պահանջագիր ընդունում, որն ազդարարում էր. բոլոր հայերու, թե ողջերու, թե մեռածներու ձայնը պիտի լսվի։ Պողոս Նուբարփաշայի և Ավետիս Ահարոնյանի ստորագրմամբ այդ փաստաթուղթը ուրվագծում էր Հայաստան, որը ելք պիտի ունենար միջերկրական և Սև ծովեր 7 վիլայեթների Կիլիկիայի և Կովկասի հայկական հանրապետության միացումով։ Միացյալ այդ Հայաստանը պետք է դրվեր դաշնակից պետությունների և Միացյալ Նահանգների կամ ազգային լիգայի երաշխավորության տակ, և Հայաստանի մանդատը պետք է ստանձներ հաղթած պետություններից որևէ մեկը։ Այդպիսի պետություն դիտարկվում էր Ամերիկան։
Մենք մինչև Կիլիկիա պահանջելով անկարելի դարձրեցինք որևէ բանավոր համաձայնություն ոչ միայն թուրքերի հետ այն պահին, երբ նրանք տկար էին և նրանց հետ դեռ կարելի էր խոսել, այլև շահագրգռված մեծ պետությունների հետ։ Ճիշտ է, մեր մեջ կային քաղաքական գործիչներ, ինչպես Ռուբեն Տերմինասյանը, Քաջազնունին, որոնք չափավոր պահանջների կողմնակից էին, բայց ճնշող մեծամասնությունը չակերտավոր զիջումների մասին լսել անգամ չէր ուզում։
Հայաստանի առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունին իր հերթին գրում է, որ Հայաստանի պատվիրակությունը Փարիզում ի վերջո համաձայնել էր ստորագրել ծովիցով Հայաստանի պահանջի տակ, քանի որ հակառակ կարծիքը ընկալվում էր իբրև դավաճանություն։ Պողոս Նուբարփաշայի ազգային պատվիրակությունը սպառնացել էր ծովիցով Հայաստանի պահանջը չընդունելու դեպքում իր դատը կառանձնացնի Արարատյան Հանրապետության դատից, բացի այդ մտավախություն կար, որ փոքր Հայաստանի մանդատը Ամերիկան պարզապես չի ստանձնի։
Փարիզի հուշագիրը շատ ոգևորեց խաղ մտքերը մանավանդ գաղութներում, այնպիսի մի մտայնություն էր ստեղծվել, որ կարծես գծելով թղթի վրա պետության սահմանները արդեն տեր ենք դարել այդ սահմաններին կամ առնվազն անխուսափելի իրավունքներ ենք ձեռք բերել։ Այնուհետև ամեն մի կասկած հաջողելու մասին թարգմանվում է իբրև փոքրոքություն, չափավոր լինելու ամեն մի տրամադրություն իբրև դավաճանություն և ամեն մի հակառակություն դրսից իբրև թշնամություն հանդեպ մեր դատի և իրավունքների։ Անիմաստ պահանջներին ու չափազանցված պահանջներին բնականորեն պիտի հետևեր դառը հիասթափություն։
Արդյունքում Ամերիկան այդպես էլ չստանձնեց հայկական մանդատը, չնայած այդ ուղղությամբ գործադրված ջանքերին Սենատը մերժեց այդ առաջարկը։ Իվերջո 1920 թվականի օգոստոսին առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած դաշնակից պետությունները եւ Օսմանյան Թուրքիայի կառավարությունը, որ չեր վերահսկում Անատոլիան, կնքում են Սևրի պայմանագիրը։ Դրա հարյուրավոր հոդվածներից 6-ը վերաբերում էին Հայաստանին։ Սևրի պայմանագրով Թուրքիան ճանաչում էր Հայաստանը որպես ազատ անկախ պետություն։ Էրզրումի, Տրաբիզոնի, Վանի եւ Բիթլիսի վիլայետներում Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև սահմանի որոշումը դեպի ծով ելք տալը եւ Օսմանյան տարածքների ապառազմականացումը թողնվում էր Միացյալ Նահանգների որոշմանը։ Թուրքիան պարտավորվում էր այդ որոշման կայացման օրվանից հրաժարվել այդ տարածքների նկատմամբ բոլոր իրավունքներից։ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հետ Հայաստանի սահմանները որոշվելու են շահագրգիռ պետությունների ընդհանուր համաձայնությամբ, եթե դա չհաջողվեր, սահմանները կորոշվեն դաշնակից պետությունների կողմից։ Մինչ այդ շրջանառվող ծովից ծով հասնող պահանջների ֆոնին Սևրի դաշնագիրը հայության շրջանում հիասթափության պատճառ է դառնում, հիշում է Քաջազնունին։
Սևրի դաշնագիրը, որ չէր հիշատակում ոչ Կիլիկիա, ոչ Խարբերդ, ոչ Սվաս, բայց նախատեսվում էր այնպիսի լայն սահմաններ, որոնք թերևս վեր էին մեր կարողություններից, արդեն այդ իսկ դաշնագիրը առաջ բերեց հիասթափում ու սովորական գանգատներ։ Ասում էինք, պետությունները անարդար եղան, չգնահատեցին ու չվարձատրեցին մեզ ըստ մեր արժանիքների, կրճատեցին մեր անվիճելի իրավունքները, զրկեցին։
Բայց անգամ այդ հայերի երազանքներին չհամապատասխանող փաստաթուղթը իրականություն չի դառնում։ Սևրի պայմանագիրը այդպես էլ չի վավերացնում այն ստորագրող պետությունների գերակշիռ մեծամասնության կողմից։ Օսմանյան Թուրքիան էլ շուտով դադարում է գոյություն ունենալ։ Դրան զուգահեռ պայմանագրից ածանցվող իրավարար վճռով ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնը գծում է Հայաստանի սահմանները, որի համաձայն Հայաստանը պետք է լիներ մոտ 160,000 քառակուսի կիլոմետր եւ ունենար ելք դեպի ծով։ Այդ վճիրն էլ է մնում թղթի վրա, մինչդեռ իրականում գետնի վրա Հայաստանի Հանրապետությունը հենց այդ օրերին բզկտվում էր մի կողմից քեմալականների, մյուս կողմից բոլշևիկների կողմից եւ իր գոյության վերջին օրերն էր ապրում։ Մինչ Հայաստանի սահմանները գծագրվում էին Փարիզում եւ Միացյալ Նահանգներում, ընդամենը 2 տարի առաջ հիմնադրված Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ձևավորվում էր այն երկաթե օղակը, որը վերջնականապես կսեղմվի Սևրի պայմանագրից ընդամենը 3 ամիս անց։ Նախ բոլշևիկները 1920 թվականի գարնանը խորհրդայնացնում են Ադրբեջանը, մտնում են նաև Ղարաբաղ։ Մայիսին ապստամբության փորձը տեղի ունենում Հայաստանում, որ ճնշվում է։ Սևրի պայմանագրի հետ նույն օրը Հայաստանը ևս մի պայմանագիր է ստորագրում խորհրդային Ռուսաստանի հետ, որով խորհրդային զորքերի կողմից գրավում են վիճելի մարզերը՝ Ղարաբաղը, Զանգեզուրն ու Նախիջևանը։ Սակայն դրանց պատկանելիության հարցը մնում է առկախված։ Պայմանագրում նշվում էր, որ այս ժամանակավոր գրավումով խորհրդային Ռուսաստանը մտադիր է բարենպաստ պայմաններ ստեղծել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա տարածքային վեճերը խաղաղ լուծելու համար։ 1918 թվականի զինադադարից հետո 2 տարվա ընթացքում Թուրքիան ևս ճակատագրական փոփոխություններ էր ապրում։ Կապիտուլացված կայսրության փլատակների վրա սկսում է ստեղծվել Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալի գլխավորությամբ։ Արդեն 1919-ի կեսերին Քեմալը ազգային ուխտ կոչվող փաստաթղթում ուրվագծում է, ինչպիսին է լինելու թուրքական նոր պետությունն ու ինչ սահմաններով։ 1920 թվականի սկզբին արդեն փաստաթուղթն ընդունվում է թուրքական խորհրդարանում։ Հետագայում Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը հենց այդ ազգային ուխտի հիման վրա է գնում բանակցությունների, պնդելով, որ փաստաթղթում ներկայացված են իրենց նվազագույն պահանջները և որ Թուրքիայի վրա դրվող պարտավորությունները չպետք է դրանց հակասեն։ Ոչ ծավալուն մի քանի կետանոց այդ փաստաթուղթը Թուրքիային ներհամարում Օսմանյան կայսրության բոլոր այն տարածքները արաբական երկրներից բացի, որ Մուդրոսի զինադադարի կնքման ժամանակ գրաված չէին, այսինքն նաև Արևմտյան Հայաստանը։ Հայերի, հայկական վիլայետների եւ հայկական հարցի մասին խոսք անգամ չկար։
Զինադադարի այս եւ այն կողմերի վրա գտնվող կայսրության մասերը, որոնք բնակեցված են Օսմանյան մուսուլմանական մեծամասնությամբ, որոնք միավորված են կրոնական ու մշակութային կապերով եւ տոգորված միևնույն իդեալներով, ոգեշնչված են իրենց ազգային իրավունքների եւ իրենց սոցիալական դրության նկատմամբ փոխադարձ հարգանքով, կազմում են մեկ ամբողջություն, որը չի հանդուրժում ոչ փաստացի, ոչ իրավական անջատում։
Հարավմտյան Հայաստանի գույությունը բացառելուց զատ ազգային ուխտը իր հավակնություններն էր ներկայացնում նաև Կարսի, Արդահանի և Բաթումի նկատմամբ, որ առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ ռուսական կայսրության կազմում էին։ Նշվում էր, որ այնտեղի բնակչությունը կարող է անհրաժեշտության դեպքում ինքնորոշման հարցով ևս մեկ անգամ հանրաքվե անցկացնել, թեև անմիջապես էլ հավելվում էր, որ այդ գավառների բնակիչները ազատագրվելուց հետո հանդիսավոր քվեարկությամբ արդեն հաստատել են մայր հայրենիքի գիրկը վերադառնալու կամքը։ Կարևոր նեղուցները մնում էին թուրքական տիրապետության տակ։ Օսմանյան կայսրության փոքրամասնությունների իրավունքներն էլ կպահպանվեին այնքանով, որքանով հարևան երկրներում պահպանվում էին մուսուլմանների իրավունքները։ Վերջին կետով թուրքերը չէին ընդունում նաև իրավական կամ ֆինանսական սահմանափակումները, որ կարող էին խանգարել իրենց ազգային զարգացմանը։ Ազգային ուխտը թղթին հանձնելու և ազգային ժողովում հաստատելուն զուգահեռ Մուստաֆա Քեմալը սկսում է արտաքին դաշնակիցներ փնտրել հեռուն գնացող այդ ծրագիրը իրագործելու համար։ Նա բանակցությունների մեջ է մտնում թե անգլացիների, թե բոլշևիկների հետ։ Արդյունքում արևելքում խորհրդային կարգերը տարածելու և Հայաստանի խորհրդայնացմանն աջակցելու խոստումների դիմաց Քեմալը ստանում է բոլշևիկների աջակցությունը մեծ քանակությամբ ոսկի և զենք։ 1920 թվականի սեպտեմբերի վերջին արդեն թուրքական զորքը Քյազիմ Ղարաբեգիրի գլխավորությամբ սկսում է ամիսներ շարունակ Հայաստանի դեմ նախապատրաստվող հարձակումը։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի դեմ պատերազմից առաջ քեմալականները առաջարկում են բանակցություններ։ Դա տեղի է ունենում հայերի կողմից Օլթիի քարածխի հանքերը գրավելուց հետո։ Երկաթուղին վառելիքի պակասության պատճառով չէր աշխատում և այլ ընտրանքը Օլթիի քարածուխն էր։ Սակայն հայկական կողմից մասնագետներ և զինվորներ ուղարկելուց հետո բախում է սկսվում երկու կողմերի զորքերի միջև։ Մուստաֆա Քեմալի կառավարությունը համո Օհանջանյանի կառավարությանն առաջարկում է խաղաղ բանակցություններ սկսել, բայց Հայաստանի կառավարությունը մերժում է ընդ որում քարտուղարի միջոցով։
Երբ սահմանի վրա զինական ընդհարումները սկսվել էին արդեն, թուրքերը առաջարկեցին մեզ տեսնել ու բանակցել, մենք մի արհամարական ժեստով մերժեցինք առաջարկը, և դա մեծ հանցանք էր, ոչ այն մտքով, որ վստահություն կար, թե բանակցությունները հաջողվելու են անպատճառ, այլ այն մտքով, որ մի խաղաղ ելք գտնելը անկարելի չէր։ Ամենայն դեպս մենք որոշ շանսեր ունեինք թուրքերին խոսք հասկացնելու։ Պետք է հիշել ու հաշվի առնել, որ 1920 թվականի աշնանը մենք բոլորովին արհամարելի մեծություն չէինք թուրքերի աչքում։ Նախորդ երկու տարիների զուլումը անցել էր արդեն կամ անցնելու վրա էր։ Ժողովուրդը մի քիչ կշտացել էր արդեն, մի քիչ հանգստացել, կազդուրվել։ Ունեինք բանակ, որ լավ զինված էր անգլիական զենքով ու մաքուր հագնված անգլիական հագուստներով։ Ունենք բավականաչափ ռազմապաշար, մեր ձեռքում էր Կարսի պես կարևոր բերդը։ Վերջապես, եւ որ ամենից ցուցադրելին էր, հրապարակում կար Սևրի դաշնագիրը, որ այն ժամանակ վարկաբեկված մի թղթի կտոր չէր, այլ զորեղ զենք թուրքերի դեմ։ Մեր դրությունը այլևս այն չէր, ինչ էր Բաթումում 1918 թվականի մայիսին։ Մենք կարող էինք հուսալ, թե մեր խոսքը հաշվի կառնվի, մանավանդ որ իրենք թուրքերը դեռևս պարտված վիճակի մեջ էին։ Այդ փորձը չարինք։
Հայկական զորքը, որ անգլիացիներից ստացել էր զենք և հագուստ, ըստ Հովհաննես Քաջազնունու, չկարողացավ դիմակայել։ Թուրքական ուժերը երկու ամսում մինչև նոյեմբերի սկիզբ գրավեցին Սուրմալուն, Կարսը, Ալեքսանդրապոլը։
Փաստն այն էր, աններելի փաստ, ոչինչ չարեցինք պատերազմից խուսափելու համար, հակառակը ինքներս պատերազմի անմիջական առիթ տվեցինք։ Աներելին այն էր, որ տեղակ չէինք թուրքերի ռազմական կարողության մասին և չէինք ճանաչում մեր սեփական բանակը։ Պատերազմը վերջացավ մեր կատարյալ պարտությամբ։ Մեր բանակը, որ կուշտ էր, լավ զինված ու լավ հագնված, չկրվեց։ Զորքերը շարունակ նահանջում էին կամ դիրքերը լքում, զենքերը թափում և ցրվում գյուղերը։
Պատերազմը դադարեցնելու համար թուրքերը նախ մի վերջնագիր են ներկայացնում, ապա ևս մեկը ավելի ծանր պայմաններով։ Պահանջում են, որ Հայաստանը հրաժարվի Սևրի պայմանագրից, այսինքն Արևմտյան Հայաստանից, Նախիջևանից, Շարուրից և Շախթախտից, Զիջիկ Կարսն ու Սուրմալուն։ Հայաստանը ըստ այդ պահանջների զրկվում էր սեփական բանակն ունենալու իրավունքից։ Թույլ էր տրվում միայն մի փոքր զորախումբ պահել, և եթե կառավարությունը այս վերջնագիրը չընդուներ, թուրքերը սպառնում էին արդեն Երևանը գրոհել։ Ծանր բանակցություններից հետո Խատիսյանը դեկտեմբերի 1-ին Ալեքսանդրապոլից Երևան է հաղորդում դաշնագրի պահանջները, սպասելով հրահանգների։ Նույն գիշերը Սիմոն Վրացյանից հրագիր է ստացվում, կառավարությունը հրաժարական է տվել, բոլշևիկները առանց դիմադրության Դիլիջանով և Իջևանով մտել են Հայաստան, կազմվել է կոալիցիոն կառավարություն բոլշևիկների հետ։ Ստորագրել թե չստորագրել Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, երբ կառավարությունը Երևանում արդեն փոխված էր, Ըստ Ալեքսանդր Խատիսյանի, Երևանից իրենց հրահանգել են գործել սեփական հայացողությամբ։
Պարզ էր, որ հեղափոխական նոր իշխանությունը չէր ուզում իր վրա դաշնակիրը ստորագրելու համար վերցնել պատասխանատվություն ոչ թուրքերի, ոչ էլ հայ ժողովրդի առաջ։ Երևանի նոր իշխանությունը կցանկանար, որ դաշնակիրը ստորագրվեր, բայց մեր և ոչ իր ձեռքով։
Արդյունքում հայկական պատվիրակությունը համաձայնում է թուրքերի պահանջներին և դեկտեմբերի 2-3 գիշերը, երբ Հայաստանն արդեն խորհրդայնացված էր, կնքվում է Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Այդ փաստաթղթով Հայաստանը պետք է հրաժարվեր Սևրի դաշնագրից, Թուրքիայի դեմ կնքված բոլոր պայմանագրերից, պետք է հետ կանչեր պատվիրակներին Եվրոպայից, որոնք պայքարում էին Հայդատի համար, Հայաստանից հեռացներ Անտանտի ներկայացուցիչներին, հրաժարվեր Արևմտյան Հայաստանից։ Հայաստանը փաստացի պետք է հրաժարվեր նաև ռուսական կայսրության մաս կազմող Կարսի նահանգից և ցարական ժամանակներում Երևանի նահանգի մեջ մտնող Սուրմալուից։ Նախիջևանի, Շարուրի և Շախթախտի շրջաններում նախատեսվում էր հատուկ ադմինիստրացիա ստեղծել Թուրքիայի պաշտպանության տակ։ Հայաստանը պարտավորվում էր չմիջամտել այդ ադմինիստրացիայի աշխատանքին։ Հայաստանը գրեթե զրկվում էր բանակից, վերացվելու էր պարտադիր զորակոչը։ Հայաստանը իրավունք էր ունենալու պահել միայն 1500 հոգանոց բանակ, 8 լեռնային կամ դաշտային հրանոտ և 20 գնդացիր։ Հայաստանի կառավարության խնդրանքի դեպքում Թուրքիան պետք է ստանձներ Հայաստանի պաշտպանությունը, եթե հարձակում լիներ։ Ռազմագերիները պիտի վերադարձվեին, ճանապարհները պիտի բացվեին։ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որ կնքվել էր մի կողմից դեռ չճանաչված քեմալականների, մյուս կողմից Հայաստանում իշխանությունն արդեն կորցրած կառավարության միջև, պետք է մեկ ամսում վավերացվեր երկու երկրների կողմից, բայց այն այդպես էլ չի վավերացվում։ Չնայած դրան, տարիներ անց հենց Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի վրա են մեծապես հիմնվում քեմալական Թուրքիայի և Խորհրդային Ռուսաստանի միջև կնքված Մոսկվայի պայմանագիրն ու Հայաստանի մասնակցությամբ կնքված Կարսի պայմանագիրը, որով և որոշվել է հայ-թուրքական ներկայիս սահմանը, բայց Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերի մասին հաջորդ մասում։